Notiekošais Lībijā pēdējos mēnešos rada ar vien lielākas bāžas gan tās kaimiņu valstīm, gan plašākai starptautiskajai sabiedrībai. 5 gadus pēc revolūcijas valsts ir politiski nestabila. Pateicoties tam, tur aktivizējušies arī ar džihādistu grupējumu Islāma valsts saistīti kaujinieki un ik pa laikam aktivizējas diskusijas par ārvalstu militāro intervenci. Šodien sanāksmē paredzēts piedalīties ne tikai Tunisijas, Lībijas, Ēģiptes, Alžīrijas, Sudānas, Čadas un Nigērijas ārlietu ministriem, bet arī Eiropas Savienības pārstāvjiem.